እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰነክ ሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓቲ ናይ 2016 ናይ ኣውሮፓውያን ዓመት ናይ መወዳእታ ዓርቢ መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዩ። ድሕሪ ፅባሕ ሰንበት ሓዱሽ ዓመት 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ክንቕበላ ኢና። ርሑስ ሓዱሽ ዓመት ንኽልኹም ናይ ሎማዓንቲ 30 ታሕሳስ 2016 ወን 21 ታሕሳስ 2019 ዓመተ ምህረት ዘተኣናግረኩም ገብረ ገብረ መድህኔ። ዜና ብምቕዳም ዓለም ኣብዚ ኣብ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝሰኣነቶም ፍሉጣት ሰባት ብዝምልከት ፀብጻብ ኣለና። ፍሉይ መደብ እውን ሒዝና ኣለና። ርክብ ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራን ዝምልከት እዩ። ርእቶታትኩም እውን ክነቐርብ ኢና። ግዜ እንተረኺብና ሙዚቃ እውን ከምኡ። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ በትረ
ከማይ ተምሲው ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ሩስያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዝተኻየደ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ጣልቃ ብምእታዋ ን35 ዲፕሎማስያታት ምብራር ሓዊሱ ስጉምቲ ወሲዶም ኣለዉ። ናይ ሩስያ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ግን ሃገሮም ንኣሜሪካውያን ዲፕሎማታት መሊሳ ኣይትሰጉግን ኢሎም ሪፖርተራት ቪኦኤ ዝለኣኽዎም ፀብጸባት ኣለዉ። ገብረ ከቕርቦም እዩ። ዳሓር ክነቕርቦ ኢና ክንቅፅል። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ንሙግት ፀሓፍቲ ምርባብ ሓበሬታ በዓል ሶልያና ሽመልስን ዓቃቢ ሕግን ብይን ክህብ ከም ዘይከኣለ ተሓቢሩ። ምክንያት ዓቃቢ ሕጊ ዘቕረቦም ጭብጥታት ተማሊኦም ስለ ዘይቀረቡ፣ ወሃብቲ መልሲ ግና መዓልቲ ተጓቲቱና ኢሎም ኣማሪሮም። እቲ ቤት ፍርዲ ቆፀራ ን19 ጥሪ 2009 ዓ ም ሂቡሎ ይብል ኣቐባሊና መለስካቸው ኣመሃ። ኣብ ሶማል ካብ ሞቃዲሾ ብወገን ደቡባዊ ምዕራብ ኣብ ትርከብ ከተማ ኣፍጎዬ ኣልሸባብ ትማሊ ለይቲ መጥቃዕቲ ፈፂሙ ብውሕድ 6 ሰባት ቀቲሉ ካልኦት 7 ኣቕሲሉ። መሓመድ ኦላድ ሓሰን ዘዳሉ ፀብጻባሉ ምንያ
ነበርቲ እቲ ከባቢ ከም ዝበልዎ ኣዝዮም ዝተዓጥቁ ምልሻታት ኣብታ ከተማ ንዘሎ መፈተሺ ንቁጣ ቅድሚ ምጥቃዖም ነቲ መጥቃዕቲ ክፍፅምሉ ኣብ ዝኽእሉ ቦታ ከም ዝሓዙ ገሊፆም። 100 ዝኾኑ ኣዝዮም ከበድቲ ብረት ዝተዓጥቁ ምልሻታት ነበርቲ ኣብ ገገዝኦም ክኣት ነጊሮም ነቲ መጥቃዕቲ ክፍፅምሉ ዘኽእሎም ቦታ ብምሓዝ ነቲ ብሓይልታት መንግስቲ ዝተሓፅረ ንቁጣ ቅድሚ ምጥቃዖም ከም ዝተዳለዉ ነበርቲ ይገልፁ። እቶም ምልሻታት ኣርፒጂ ማሽንጋን ተሸኪሞም ኣላህ ኣክበር ማለት ኣምላኽ ዓብዪ እዩ ብምባል እናጨደሩ ምስቶም ሓይልታት መንግስቲ ከም ዝተዋግኡ ኑር ዮሱፍ ይገልጽ። ኣማሓዳሪ ታሕተዋ ሸበሌ ኢብራሂም ዓደን ዓሊ ብወግኖም ንቪኦኤ ቋንቋ ሶማል ከም ዝበልዎ ወታደራት መንግስቲ ኣብ ዓራርቦ ፀሓይ ባሃንደበት በቶም ሚሊሻታት መጥቃዕቲ ተኸፊትዎም ግን መኪቶሞ እዮም ኢሎም ኣለዉ። 2 ሚሊሻታት ተቐቲሎም ካልኦት 6 ከዓ ቆሲሎም ብወገን መንግስቲ ከዓ 3 ወታደራት ቆሲሎም ኢሎም። እንተኾነ ዝተፈላለዩ ምንጭታት 2 ወታደራት መንግስቲ 3 ሚሊሻታትን 1 ሰላማዊ ሰብን ከም ዝተቐትሉን ካልኦት 7 ሰባት ከም ዝቆሰሉን ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ኣልሸባብ ነቲ መጥቃዕቲ ኣነ የፈፂመ ክብል ኣፍሊጡሎ 6 ወታደራት መንግስቲ ቀቲልና ነታ ከተማ እውን ንሓፀር ግዜ ተቆፃፂርና ነርና እውን ኢሉ ኣሎም። ኣፍጎይ ኣብ ዞባ ታሕተዋይ ሸበልየ ካብ መቓድሾ 30 ኪሎ ሜትር ብሸነኽ ደቡብ ምዕራብ ርሒቐት ትርከብ ብሕርሻ ዝሃፍተመትን ስትራቴጂካዊትን ንእሽተይ ከተማ እያ።
ቅድም ኢልና ዘንበብናዮ ምስሓብ ሩስያን ኣሜሪካን ፕረዚደንት ፑቲን ሃገሮም ንኣሜሪካውያን ዲፕሎማታት ኣይባርን ዝበልሉ ገብረ ዘዳልዎ ሪፖርት ክነስምዐኩም።
ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ሩስያ ትካላት ስለያ ጣልቃ ብምእታው ንናይ ዴሞክራሳውያን ኮምፒተራት ሰልዮም ኣብ ምርጫ ተጽዕኖ ሕዲሮም ክብሉ ሰበ ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ስጉምቲ ወሲዶም ኣለዉ። ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ኣብ ልዕሊ 2 ናይ ሩስያ ኤጀንስታት ስለያ ማዕቐብ ብምንባር ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ሳን ፍራንሲስኮን ዝርከቡ 35 ሰበ ስልጣን ቆንስል ሩስያ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ክወፁ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝርከቡ 2 ህንጻታት ምስ ቐጽሮም ክዕጸውን ትማሊ ሓሙስ ኣዚዞም። ሚኒስተር ገንዘብ ዩናይትድ ስቴትስ ንኤቭገኒ ቦጋቸቭን አሌክሲ ቤላንን ብኮምፒውተር ቢሎም ከባንክታትን ኩባንያታትን ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት ትካላት አሜሪካን ልዕሊ 100 ሚሊዮን ዶላር ዝሰረቁ ሓደገኛ ገበነኛታት ኢሉ ብምፅዋዕ እገዳ ኣንቢርሎም ኣሎ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ብመንግስቲ ሩስያ ዝውነኑ ዝበሎም ኣብ ሜሪላንድን ኒውዮርክን ንመዘናግዒ ዝጥቀምሎም ክልተ ቀፅርታት እውን ሰበስልጣን ሩስያ ንኸይጥቀምሎም ተኸልኪሎም ኣለዉ። እዚ ኣሜሪካ እትወስዶ ናይ መወዳእታ ግብረ መልሲ ኮነን ዝበሉ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ዋይት ሃውስ ንህዝቢ ዕላው ዘይኮኑ ካልኦት ስጉምትታት እውን ክውሰዱ እዮም ኢሎም። ናይ ሩስያ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ግን ንኣሜሪካውያን ዲፕሎማሰኛታት ሽግራት ኣይንፈጥረሎምን ንዝኾነ ይኹን ሰብ ኣይነባረርን ኢሎም ብመሰረት ካብ ክረምሊን ዝወፀ መግለፂ። ብፖሊስታት ሓዱሽ መምሕዳር ትራምፕ ርክባት ሩስያ ንዩናይትድ ስቴትስን ዘሕዊ ቀፀልቲ ስጉምታት ንምውሳድ ተዳሊና ኣለና ይብል እቲ መግለፂ። ሩስያ ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ምርጫ ጣልቃ ኣትያ ንዝብሉ ክስታት ዝሓጨጩሉ ተመራፃይ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ እቲ ኩነታት መብርሂ ንምርካብ ምስ መራሕቲ ስለያ ዝቕፅል ሰሙን ከም ዝራኸቡ ትማል ሓሙስ ገሊፆም ኣለዉ።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም። ናብ ዜና ክንቅፅል። ብበዝሒ መናእሰይ ዝህዝቦን ዓሰርተ ሃገራት ኩለን ኣብ ኣፍሪካ ከም ዝርከባ መፅናዕቲ ሕቡራት ሃገራት ኣረጋጊፁ። ብንፅፅር ብውሕድ 8 ኣፍሪካውያን መራሕቲ ልዕሊ 10 ዓመት ኣብ ስልጣን ኣለዉ። ማእከላይ ዕድሞም 72 ዓመት ዛዕበይኑ መብዛሕትኦም መናእሰይ ከም 15 ዓመት ዝዕድሚኣ ዚምባብያዊት ሴይሞር ጆንስ ናብ መሪሕነት ንምብፃሕ ዘለና ተገዳስነት ዘዳኸመ እዩ ትብል።
I think that's not something that's encouraging the youths because now some of the youths they
come omgbarom nimen isyat zetabab aykonen magniyatu galemen isyat president khonu yimneyu hisb entabel wodma president lomun ab sultan kham zello khizkuru khallu kullu neger yebqa'.
David Kroma zetabalo political tentani selamenta yu Africa ab kindi edme trotom ab salamawun hidun hawahu mihlaf ኣብ ምሕረት ዘይገብር ፖለቲካዊ ባይታ ወፍርን ውጥረትን ንምንባር ዝመረፁ መራሕቲ ዝርከብዎ ኢሉ ሓተተ። ዴቪድ ኩማ መልሲ ክህብ ከሎ ነዊሕ ግዜ ኣብ ስልጣን ክፀንሑ ካብ ዘገድዶም ቀንዲ ምክንያት ንዝቃወምዎም ብሓይሊ ንምጭፍላቅ ስለ ዝመርፁ ይብል። ስቴፈን ዋልተር ዝተባሃለት ንፕሮግራም ማእከል ሰላምን ፀጥታን ፕሪቶርያ ትመርሕ ክትዛረብ ከላ ኣብ ኣፍሪካ ቀንዲ ጸገም ትካላት ዘይምጥንኻረን እዩ ትብል።
It is something that really tells us about the kinds of political parties that we have in Africa which are still very much
ኣብ ኣፍሪካ እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ፓርቲታት ከም ዘለና ሓባር እዩ። መብዛሕትኡ ኣብ ውልቀ ሰባት ዘማእኸለ ንነዊሕ ዓመታት ዝመርሑ ነቲ ዘድሊ መሓውራት ዘይሃነፁ ምዃኖም ዘርኢ እዩ።
ነዊሕ ኣብ ስልጣን ዝፀንሑ መራሕቲ ካብ ህዝቢ ዘይተቆጠበ ድጋፍ ከም ዝረኽቡን ገሊኦም መስረት ሃገር ተባሂሎም ስለ ዝውሰዱ ወላ እውን እንተተጋገዩ ዘይንቀፉ ከም ዝገብሮምን ከም ውፅኢቱ ድማ ዕድመ ስልጣኖም ከም ዘናውሑ ቅድም ኢሉ ዝተጠቕሰ ሚስተር ዴቪድ ኪዋ ይዛረብ።
ናመስግን በትረ ንዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፀብጻብ ክንሓልፍ። ዓለም ኣብ ዓመተ 2016 ካብ ዝሰኣናቶም ብዓለም ለኸ ደረጃ ዝፍለጡ ውርያት ሰባት ካብ መራሒ ክሳብ ናይ ዓለምና ብዕድመ ዝዓበዩ ውልቀ ሰባት ይርከብዎም። ኣራሽ ኣርባስዲ ንዘዳሎ ዊንታ ክዳነ ክተቕርቦ እያ።
ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ምሩፅ ይፍጠር ኣብ መበል 72 ዓመቱ ዝሓለፈ ሰሙን ዓሪፉ። ኣትሌት ምሩፅ ይፍጠር ኣብ 1980 ኦሎምፒክ ሞስኮ ኣብ 15,000 ድርብ መዳለታት ወርቂ ብምዕዋቱ ይዝከር። ካናዳዊ ተመራማሪ ጠፈር ክሪስ ሃድፊልድ ኣብ መበል 69 ዓመቶም ኣብ ወርሒ ጥሪ 2016 ዓሪፎም። ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ስካልያስ ኣብ ወርሒ የካቲት ዓሪፎም። ዳኛ ኣንቶኒ ኣብ 1986 ዓመተ ምህረት ብፕሬዚደንት ሮናልድ ሬገን ዝተመዘዙ ዳኛ ምዃኖም ውን ይፍለጥ። ጠቕላሊ ጸሓፊ ህቡራት ሃገራት ነበር ቡጥሩስ ቡጥሩስ ጋሊ እውን ኣብ ወርሒ የካቲት ዓሪፎም። ቡጥሩስ ጋሊ ናይ መጀመርያ ኣፍሪካዊ ጠቕላሊ ጸሓፊ ህቡራት ሃገራት ኮይኖም ዝተመርፁ መበል ሻድሻይ ጸሓፊ ህቡራት ሃገራት ምንባሮም ዝዝከር። ቀዳሚቲ እመቤት ኣሜሪካ ናንሲ ሬገን ኣብ ወርሒ መጋቢት ኣብ መበል 94 ዓመት ዕድሜን ዓሪፈን። ቀዳሚቲ እመቤት ሬገን ኣንጻር ኣደንዛዚ ዕፅብ ዘካይድዎ ዝነበራ ወፍሪ ዝዝከራ። ፍሉጥ ደራፋይ ፕሪንስ ኣብ መበል 57 ዓመቱ ኣብ ወርሒ መያዝያ ዓሪፉ። ውሩይ ተጓሳጣይ መሓመድ ዓሊ ኣብ ወርሒ ሰነ ምስ ዝነበሩ ሕማም ሳንቡእ ብዝተኣሳሰር ዘጋጠሞ ናይ ምስትንፋስ ፀገም ዓሪፉ። መሓመድ ዓሊ ተሓላቂ ሲቪል መሰላት ኮይኑ ዝሰርሐ ብሰንኪ ኣብ ኩናት ቪየትናም ምስላፍ ምእባዩ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ተኣሲሩ ምንባር እውን ካብ ዝዝከረሎም ፍጻሜታት እዮም። መሓመድ ዓሊ ተኸታሊ እምነት እስልምና ምስ ኮነ ስሙ ካብ ካሲዮስ ክለይ ናብ መሓመድ ዓሊ ምቕያር እውን ይፍለጥ። ተሸላሚ ኖበል ሎሬት ኢሊ ዌስ ኣብ መበል 87 ዓመት ዕድሚኦም ኣብ ወርሒ ሓምለ ዓሪፎም። ንሶም ደራሲ ኣስታት ሱሳ መጽሓፍቲ ምዃኖም ይፍለጥ። ፕሬዚደንት እስራኤል ነበር ሽምዖን ፐረስ ኣብ ወርሒ ሓምለ ብሰንኪ ሕማም ዓሪፎም። ፕረዚደንት ፐረስ ምስ ይስሓቅ ራቢንን መራሒ ፍልስጤም ነበር ያሲን ዓረፋትን ኣብ 1994 ዓ ም ተሸለምቲ ሽልማት ኖበል ምንባሮም ይዝከር። ንሃገረ ኩባ ንነዊሕ ዓመታት ዝመርሑ ፊደል ካስትሮ እውን ኣብ ወርሒ ሕዳር ዓሪፎም። ናይ መጀመርያ ኣሜሪካዊ ኣብ ዙርያ መሬት ዝዞረ ተመራማሪ ጠፈር ጆንግሊን ኣብ መበል 95 ዓመቶም ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ዓሪፎም። ንሶም ሰነተር ክፍለ ግዛኣት ውሃዮ ኮይኖም 4 ግዜ ዘገልገሉ ክኾኑ ከለዉ ብዕድመ ዝዓበዩ ናብ ጠፈር ዝተጓዕዙ ውልቀ ሰብ ኮይኖም እውን ይዝከሩ። ኣብ መዓልቲ ልደት ፍሉጥ ሙዚቀኛ ሰማንያታት ጆርጅ ማይክል ኣብ መበል 53 ዓመቱ ዓሪፉ። ጆርጅ ማይክል በብእዋኑ ንሕሙማን መንሽሮ ዝኾኑ ህጻናትን ምስ ኤች ኣይቪ ዝነብሩን ዝህቦ ዝነበረ ወፈያታት ይዝከር። ኣብ ታሕሳስ 27 ድማ ተዋሳይትን ጸሓፊትን ኬሪ ፊቸር ዓሪፋ። ድሕሪ 2 መዓልታት ድማ ኣዲኣ ተዋሳይት ደቢ ሬይሎንስ ኣብ መበል 84 ዓመት ዓሪፋ።
ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ። ኣትላንቲክ ካውንስል ዝተባሃለ ኣሜሪካዊ ማእኸል ፖሊሲ ዝሓለፈ መጀመርያ ሰሙን ናይ ወርሒ ታሕሳስ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ዘሎ ኣተሓሳስባን ዝምድና ክልቲአን ንምምሕያስ ዘሎ ዕድላትን ዝምልከት ሓደ ዓውደ ዘተ ኣዳልዩ ነይሩ። ኣብቲ መድረኽ መጽናዕታዊ ጽሑፋቶምን ተመክሮታቶምን ዘቕረቡ ኣሜሪካውያን ምሁራትን ክኢላታት ፖሊስን ፒተር ፋም፣ ብራንዊን ብሩቶን፣ ሰት ካፕላን፣ ኣንቶኒ ካሮልን ዳን ኮነልን እዮም። ተወልደ ወለ ገብርኤል ነቲ ዓውደ ዘተ መሰረት ገይሩ 4 ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለዎም ኤርትራውያን ኣካቲዕሎ ቀዳማይ ክፋል ቀፂሉ ይቐርብ።
የቐኒለይ 4 ኣጋይሽ ኣቶ ገረንሰ ኣስፋሃ ንጉሴ ኣብ ውሽጢ ኣስመራ ከም ዋህዮ ድሕሪኡ ተጋዳላይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝነበረ ሕጂ ድማ በዓል ሞያ ኤሌክትሪክ ኢንጂነሪንግ ንጡፍ ኣባል መኣዲ ዘተ ድማ እዩ። ኤልያስ ኣማረ ጋዜጠኛን ተመራማርን ኣብ ማእከል ህንፀት ሰላም ቀርና ኣፍሪቃ ላዕለዋይ ተመራማሪ እዩ። ሳልሕ ዓብዱ ኣሕመድ የኑስ ኣብ ዓዋተ ዳትኮም ዋና ሰናዳኢ ገዳብ ኒውስ ማለት ዜና ገዳብ እዩ። ዝሓለፈ 16 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓምድታት ኢንተርነት ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ብምውፃእ ዝፍለጥ እዩ። ብሞያ ኣብ ምምዕባል ድሕሪ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ድማ ንሓደ ኮሌጅ ዝመርሕ እዩ። ረብዓይ ኣብዚ ኣብ ስቱድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ምሳይ ዘሎ ኢብራሂም ዓብድኑር ኣብ ኤክስፒሪንስ ወርክስ ዝተባህለ ትካል ሓላፊ ሕሳብ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ኣባል ሃገራዊ ቤት ምክሪ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን እውን እዩ። ኣብ ኤርትራ እውን ከም ሓላፊ ምምሕዳር ባንኪ ኤርትራ ኮይኑ ኣገልግሊኡ ንኣርባዕትኹም የቐኒለይ። ሎሚ ዝዓደምኩኹም ብዚ መጀመርያ ወርሒ ታሕሳስ ኣትላንቲክ ካውንስል ዝተባህለ ዘይመንግስታዊ ብፖሊስታት ዝሰርሕ ትካል ኣብ ኤርትራ ዳግመ ግምት ንግበር ዝብል ኣርእስቲ ኣልዒሉ 4 ምሁራትን ፕሮፌሰራትን ዓዲሙ ሓበራዊ ዘተ ኣካይዱ ነይሩ። ብፍላይ ነቲ ክፍሊ ኣፍሪቃ ዝመርሕ ፒተር ፋም ከም መተዊ ዝተጠቐመሉ ክንሰምዕ እሞ ርእቶና ክንህብ።
ኤርትራ ኢዝ ኦፍ ኮርስ አን ኢምፖርታንት ካንትሪ ኢን ዛት ሪጅን ናት ሊስት ቢካዝ ኦፍ ኢትስ ስትራቴጂክ ፖዚሽን ኦን ዘ ባብ ኤል ማንዳብ ኤ ክሪቲካል ቾክ ፖይንት ትሩ ዊች almost $1 trillion of trade passes annually, especially between the Europe and Asia. And I think there's room for debate, and it should be debated.
Right. Eritrea abti na'amet hade $1 trillion nigdi zinkasakasallu strategikawi kababi. Ab kababi mahniqo bab el-manda bit silatirikab. Khamuun nisemien afrikan tehti saharan malagubo bimukhana. Nibakalu agadasit hagar aigabra. Zahagar zi adma ab tehti ma'akab hubrat hagra tirikab. Ibil Peter Pham. Elias Amare, baqaq jimbir. Awza lakarito.
Awane lakarito olde. Dr. Peter Pham zuhulob za'aba eritra. Ab agadasi strategiaw bota tirikab. Ab malagubo na'i kiyih baharin karna afrikan. ምስ ማእከላይ ምብራቅ ብጂኦ ፖለቲካ መንፅር ኣገዳሲ ቦታ ዘለዋ ሃገር ምዃና ቁኑዕ እዩ። እቲ ብዛዕባ ኤርትራ ኣብ ምሕዳር ዋሽንግተን ዝፀንሐ ኣጠማምታ ንኤርትራ ከም ነቲ ከባቢ ትርብሽ ዝበሎ እዚ ኣጠማምታ ናይ ዋሽንግተን እዩ ፀኒሑ ሓቂ ከዓ እዩ። ኣጠማምታ ቁንዕዲ ቁንዑን ምናልባት ክንካዳዕ ንኽእል ኣብኡ ብወገነይ ተፃብኦ ከም ዝፀንሐ ዝርኦ ተፃብኦ ዝሓለፈ 16 ዓመታት ወገን ዋሽንግተን ዝርያ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ዝውግን ኤርትራ ኣብ ማዕቀብ ኣብ እገዳ ከምኡውን ነቲ ናይ ተጉዳይ ማዕሉቦ ንኸይረክብ ሓሊቅዎ ዝፀንሐ እዩ። ስለምንታይ እቲ ዝርያ መፅኡ ስትራቴጂ ናይ ዋሽንግተን ዝወሰዶ ምርጫ እዩ። ሕጂ ግን ዳግመ ግን ይገበረሉ ዝብል በቲ ኣትላንቲክ ካውንስል ተዓውደ ዘተ ተወዲቡ ማለት እዩ። ከምዚ ይሪኦ ኣነ
ሕራይ ሕጂ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ዝምልከት ዘለዓልካዮ ንሳሌሕ ዮኑስ ዕድል ክቦ የ ቅድሚኡ ግን ምክትል ፒተር ፋም ዝኾነት ብራንዊን ብሩቶን ዝበለቶ ንስማዕ ሞ ሳልሕ ርእቶ ክበሉ ዕድል ክንቦ
In traveling to Eritrea and in discussions with the Eritrean government, I have to say that I have found that there is one thing that I have in common with them that I hold very strongly, and that is a conviction that the U.S. government has not been a force for good in Eritrea, that the U.S. government policies towards Eritrea are a barrier to progress.
ራይ እወ ኣሜሪካ ብኤርትራ ትኽተሎ ፖሊሲ ንዕብየት ዕንቅፋት ምዃኑ ብምጥቃስ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኤርትራ ዝተነብረ ክተልዕሎ ትፅዋዕ ኣላ ሚስ ብሩቶን ሳሊሕ ዮኑስ
ይቐኒየለይ ተወለስ ኣዳማይ ሚስ ብራውንን ብሩቶን ጥራይ ዘይኮነ እቲ ኣካየዲ ናይ ኣፍሪካ ሰንተር ዝበሎ ብኩሉ ብመነፅር ኣሜሪካ ከም ኣሜሪካውያን መጠን ንሃገርና ስንታይ ጥቕማ ኢሎም ዘቕብቦ ዘሎ ርእቶ እዩ መሰሎም እዩ ጉጉይ ድማ መስለኒ ብሕልፊ ናይ ብራውንን ብሩቶን ከመይ ኣተቐርቦ እቲ ርክብ ናይ ኣሜሪካን ናይ ኤርትራን ከምዚ ኣሜሪካስ ብዘይ ምኽንያት ፅልኢ ኣብቲ መንግስቲ ሕዲራ እሞ ድማ ኣሜሪካ ብዓባያ ዘይኮነስ ውልቀ ሰባት ኣብ ውሽጢ መንግስቲ ኣሜሪካ ፅልኢ ስለ ዘለዎም ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ዲፕሎማስያዊ ውግእ ኣዊጆም ዝብል እዩ ትንታነ ናተ እዚ ከምዚ ዓይነት ገምጋም ክትበፅሕ ካብ 1991 ነበረ ርክብ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኤርትራን ብሕልፊ ስጋብ 97 ነበረ ርክብ ዘይምልላይ ማለት እዩ ካብቲ 98 ስጋብ 2000 ዓመተ ምህረት ነበረ ውግእ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ስጋብ ክንደይ መንግስቲ ኣሜሪካ ምንቅስቃስ ትገብር ነራ ደው ከተብሎ ንዑ ዘይምግንዛብ ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፍካ ድማ ሕጂ ዘሎ ርክብ ኣብ መንጎ ኤርትራን መንግስቲ ኣሜሪካን ከምዚ ናይ ሓንቲ ውልቀ ሰብ ሽማ ረቆይ ሓሱ ዘንባይስ ትበሃል ፅበይ ተቕትብል ከላ እሞ ኣነ ዘለኹ ዓዲ ኣከባቢ ኦክላንድ ቲቆንስል ክዕፆ ከሎ 2006 2007 ዓመተ ምህረት እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ሱዛን ራይስ ኣይነበረትን ኦባማ ኣይነበረን ኣብ መንግስቲ ቡሽ እዩ ከምኡ ተገይሩ እሱ ክግበር ከሎ ድማ ምክንያት ስለ ዝነበሩ እዩ። ሕዚ ኣነቲ ነቐፌታ ናተይ ኩሉ እቲ ኣተክሮሲ ኤርትራ ሓንቲ ኣይተጋገየትን ኣሜሪካ ኩሉ ጌጋ ጌራ ለውጦ ክመፅእ ክተኮይኑ ድማ ኣሜሪካ እዝን 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 ክትግብር ኣለዋ ኢሎም ብዝርዝር ንፁር ብዘይቐኒ ኩነት ነጥብታት ይቕርቡ ካብ ኤርትራ ዝመፅእ ለውጥታት ድማ ኩሉ ግዜ ደብዛ ዝኾነ ዴድላይን ዘይብሉ እዚ ተገይርኩም ሲ ከምዚ ክገብሩ እዮም እንታይ ዋሕስ ኣለክ ከምዝገብሩ
ሕራይ ሳልሕ ብደብዳቤ ክምተፀሓሓፍኩም ብዙሕ ሰብ ዘንበቦ ኮይኑ ክንምለስ ናብቲ ዘረባ ሕጂ ኣብቲ ኣኼባ ዝነበረ እብራሂም ዓብደኑር ኣብ እስቱድዮ ምሳይ ኣሎ ሓፈሻዊ ኣብቲ ክልቲኦም ነበረ ርእቶ ናትካ ክንሰምዕ
ተወልደ የቐኒለይ ካሻ ጌርካ ዓዲምካ ምፃእካን ብዛዕባ ንኤርትራን ኣሜሪካን ዝምልከትን ጉዳያት ኣብዚ ንክዘራረበሉ ብምዕዳምካ ብመጀመርያ እቲ ኣኼባ ክካየድ ከሎ ኣብ ኣትላንቲክ ካውንስል ብዓብዩ ኣብ ፅምዶ ዝተመርኮሰ ዝብል እምበር ነቲ ሓንቲ ግንዑ ሂብካ ነቲ ሓንቲ ናይ ምንንኣስ ኣይነበረን ብሓፈሻ እዩ ነይሩ እቲ ኣዘራርባ ብራውኒን ክትዛረብ ከላ ብሓፈሻ ከም ኣሜሪካን ከም ኤርትራን ዳኣ ዝዛርብ ነራ እምበር ብውልቀታ እታይሓዘቶም እዚ ከሪኤካ ዝኽእል ባዕሉ ክምስክሮኹም ዝፀንሐ እውን ካብ 91 ስጋዕ 97 98 ኣከባቢ ኤርትራን ኣሜሪካን ዝነበረን ፅቡቅ ዝምድና ኣባ ቁፅሪ ብምእታው ብድሕሪኡ ግን ብሰንኪ ዝተላዕለ ኩናት ምሳ ናይ ወያነ መንግስቲ እቲ መርገፅ ናይ ኣሜሪካ ከዓ ጉጉይ ብምዃኑን ኣብ ርእሲኡ እቲ ቐንዲ ቐልቦ ዝተገብረሉ ኣብቲ ዝርርብ ንኤርትራ ንፅልካ ዶ ወይስ ኣብ ዝምድና ኣቕሪብካ ኣብ ፅምዶ ኣቕሪብካ ምዝርራብ ሓይሽ ዝብል ስለ ዝነበረ ኣይ ቲንክ እቲ ፎካስ ክኾን ዘለዎን ኣብዚ ኣብቲ ፅምዶ ናይ ኤርትራ ብኸመይ ክንጓዓዝ ንኽእል ዝብል ምዝርራብ እዩ ነይሩ። ሽሑ እኳ ብዓይኒ ኣሜሪካውያን ጥመት እንተነበረ እቲ ድምር ውፅኢት ግን ኣብ ፅምዶዕ ዝብል ስለ ዝነበረ ከየመስገና ክንወፅእ ኣይግባኣና ነይሩ። ኢንፋክት ሓንቲ ክዝክራ ዝደሊና ኣብዚኣ ዳን ክዛረብ ከሎ ንዓኻትኩም ነዞም ኣብዚ ዘለኹም ብክልቲኡ ወገን እውን ክድንፅወኩም ክእል ኸውን ኢሉ እዩ ጀሚርዎ። ምክንያቱ ንሱ ንገዛ እርሱ እውን ናብ ፅምዶ ስለ ዝኣመነ እዩ። እቲ ፅምዶ ክመፅእ ዝኽኣለ ድማ ሳላ እቲ ከም ዓረ ዝተረረ ፅንዓት ህዝቢ ኤርትራ ናብ ፅምዶ ተዘይኮይኑ ናብ ካልእ ክወስድ ዝኽእል መንገዲ ስለ ዝኣበዩ እቲ ፅምዶ ከም መበገሲ ተባሂሉ ናብ ኣሜሪካ ንክቐርብ ንሪኦ ኣለና።
ሕራ ኢብራሂም፣ እቲ ናይ ዳንኩኔል ዘረባ ፅኒሕልና ክንምለሶ ኢና። ናብ ኣቶ ገረንሰአ ኣስፋሃ፣ እዚ ፅምዶ ዝበሃል ክልዓል ዝፀንሐ መሰረቱ እውን ኣሜሪካን ኤርትራን ምቅርራብ ይከኣል ዶ ዝብል ምስ ምንባሩ እንታይ ሒዝካ እንታይ ርእቶ ኣለካ?
ብመጀመርያ የቐኒየለይ፣ ካልኣይ ድማ እዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣረክበ ኣለኹ ምስ እብራሂም ዳ ደ ይፋለጥ እምበር ኣይ ቲንክ ምስ ኤልያስ ኣማረን ምስ ሻለፍ ዮንስን በቲ ኣብ ኢንተርነት ዘቕርቦ ነበሩ ፅሑፋት ዋትሳፕ ቀደም ትስማቶም ስለዝከረኒ ንሳቶም ኣብ ዘለዎ መኣዲ ኮይነ እዚ ኣዘቶ ክካፈል ይቐኒለይ ክብለካ ተወልደ ነዚ ዕድል ዝሃብካኒ
ገንዘብካ
እንተ ናብዚ ዘለናይ ኣርእስቲ ክንምለስ እንድሕር ኮይና ግን እቲ ፅምዶ እቲ ፀወታ ወይ ድማ እቲ ጌም እንድዩ ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያዊ ጌም እንድዩ ኣብኡ ኩና ነንጠቕማ ስለ ዝኾነት ክሳዕ ሕጂ ፈቲና ጠኒኢና መንግስቲ ኤርትራ ኣይተጠቕመሉ ንስልጣኑ ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ ንህዝቢ ኤርትራውን ኢሉ ኣይተጠቕመሉን ከምቲ ዝለፊ ኣብቲ ዲፕሎማስያዊ ሸነፍ ፅቡቅ ኣይተፃወተን። ግን ናብታ ናይ ሚስ ብራውኒ ክምለስ ደልየ ዘለኹ ሓንሳብ እንታይ ኢላ ነይራስ ምስ ስርዓት ተዛራሪበሲ እሱራት ነፃ እንተገበርና ቁሊዕ ዝብለና ይብልና እንተ ደኣኒ ካሊእ ፅቡቅ ጌርና ዋላ ሓደ ሰብ ዝግደስ የለን ኢሎም ናታቶም ላሜንቴሽን ይገልፁ እትብል ከላ ከምኡ ኢሉ መንግስቲ ኤርትራ ክንማርር ከሎ ሲ ንክልተ ኦድየንስ ክልተ ነገር ይዛረብ ምዃኑ እዩ ዝነገርካ። ምክንያቱ ንበዓል ሚስ ብራውኒ ቦርተን ከደኣኒ ከምኡ ዝብለን ኮይኑ ንዓና ንህዝቢ ኤርትራ ድማኒ ኤሌክሽን እንተበልካ ህዝቢ ዓለም ክንሕጉስ ኢልና ኤሌክሽን ኣይንገብር ኢልና እዚ ሕገ መንግስቲ ባይጠቕ ተበልካ ነኖ እዚ ሕገ መንግስቲ ዓለም ገይራቶ ኢልና ክንገብር ኣይንዘልን ኢና ዝብል ፀወታ እዩ ምስ ህዝቢ ፃወት። ስለዚ ክልተ ገጥ ሕዚ ከይድ ስለ ዘሎ ንሕና ኣብ ዲስ ኣድቫንቴጅ ኣለና ኣብቲ ዲፕሎማስያዊ ሸነ ምስ ዓለም እንታይ ዓይነት ሸምጥታት ይቐርብ ወይ ገቕምታት ኢንዲፐንደንት ኢንፎርሜሽን ስለ ዘይብልና እዚ ክትዑ ንሓቂ ዘረባ ምስለ ትኽትዕ ምስለ ትዘተ ፅቡቅ ግን ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣሰራርሓ ኩሉ ብጭጢ ኢንዲፐንደንት ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ክሳዕ ዘየ
ሕራይ ክንሓልፍ ቀንዲ ናይቲ ዘተ ኣብ ኣትላንቲክ ካውንስል ቀንዲ ኣቕራባይ ፀብጻብን ማእከላይ ተዘራባይን ዝነበረ ሴት ካፕላን ብዙሓት ሃገራት ዝበፅሐን ኣብ ኤርትራ በፂሑ ሓደ መፅናዕቲ ሒዙ ዝተመልሰ እዩ። ስለዚ ንዕኡ ክንሰምዖም ብፍላይ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምስ ኢንቨስትመንት ዘለዎ ምትሓሓዝ ብዝምልከት እዩ። እብራሂም ጥንዓኻ
ክበከ it continues to operate as a major risk factor which will systemically discourage investment. No foreign company, if they can avoid it, will want to invest in a country with so many problems caused by national service.
ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣምትብባዕ ኢንቨስትመንት ወይ ወፍሪ ኣሉታዊ ፅልዋ ከም ዘለዎ እዩ ዝማጎት ዘሎ ሴት ካፕላን እብራሂም።
ብልክዕ ሓቁ እዩ። ኣነ ራዳዳ እዮ ምስኡ። ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ኢንቨስትመንት ክግበር ከሎ እቲ ዝበዝሕ ክፋል ናይቲ መንእሰይ ናብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከሎ ከምቲ ዝደለ ኣብ ናይ ንግዲ ዓለም ክትነጥፍ ከምዘይትኽእል ርድእ እዩ። ከምኡ ምባሉ ኣይገርምን። ይኹን እምበር እቲ ቀንዲ መበገሲ ንዑ ኮይኑ ዘሎ እንድሕር ርኢናዮ ተመሊስና ከምዚ ክበሃል ፀንሐ ኤርትራ ንኣሜሪካ ንክትሕጉስ ወይ ከዓ ንዝኾነ ይኹን ባእታ ንክትሕጉስ ኢላ ትገብሮ ዘይኮነ ዝኾነ ይኹን ነገር ዝግበር ኣብ ኤርትራ ነቲ ህዝቢን ነቲ ህዝብን ጥራሕ ዘገልግል እያ ትሰርሕ። እዚ ክበሃል ፀንሐ ኣገልግሎት ዝበሃል ከም ጉዳይ ተላዒሉ ክጥቀስ ኣገዳሲ መሰልኒ ኢንቨስተርስ። ግን ሃገር ምስትህሉ ዳይቲ ኢንቨስትመንት ወይ ከዓ ወፍሪ ክመፅእ ዝኽእል እምበር ሃገር ከይወሓስካ ወፍሪ ክትገብር ስለ ዘይትኽእል ክልቲኡ ዝተተሓሓዘ እዩ። ከም ኣውፈርቲ ኮይኖም ንክመፁ እቲ ናይ ወታደራዊ ሓይሊ ክርእዎ ከለዉ ምናልባት ዝበዝሕ ክፋል መንእሰይ ኤርትራ ብግልግሎት ዘሎ ኢሎም ክካትዑ ይኽእሉ ኮኑ በቲ ካልእ ወገን ክትሪኦ ከለካ ግን ሃገር እንተ ደኣ ዘይተዋሒሳ ዝኾነ ይኹም ወፍሪ ንምግባር ውሕስነት ከም ዘይብሉ እውን ርድእ ክኸውን ኣለዎ። ንዝኾነ ግን እቲ ማሕንቆ ቀንዲ ኮይኑ ዘሎ ከዓ እንደገና ፈቲኻ ጸሊእካ ክምለስ ዝግብኦ እቲ ብኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ዘይሕጋዊ ጎበጣ መሬት ሃገርናን እቲ ገና ስጋዕ ሕጂ ክትትግብሮ ድልየት ዘይብላ ኢትዮጵያን ማዕቀብ ኣብ ርእሲ ኤርትራ ዝተገብረ ስጋዕ ዘይተለዓለ ብዙሕ ጸገማት ፈጥር ምዃኑ ርዱእ እዩ ንዑኡ መፍትሒ ክኾነ ዝኽእል ግን እታ ሳንክሽን ምልዓልን ኢትዮጵያ ካብቲ ጎቢጻቱ ዘላ መሬት ኤርትራ ክትወፅእ ከላን ጥራሕ ምዃኑ ከዓ ርዱእ ክኸውን ኣለዎ
ራይ ንሳልሕ ዮንስ
ሓይ መጀመርያ ንሓዊ እብራሂም ዓብዱኑር ከም መዘኻኸሪ ኣብቲ ኣኼባ ተገብረ ወረቐት ነዚሑ ስለ ዘሎ ኣብቲ ወረቐቲ ናይ ሴስ ካፕለን ኣብ ወረቐቲ ናይ ብራውንን ብሩታን እዚ እቲ ገምጋም ናትና ድብል ወፅኡ ኣሎ ከም ምእረምታ ናይ ብራውንን ብሩታን ሓሙሽተ እንተነጥቢ ሓሙሽተ ናብ ኣሜሪካ ፃውዒት ዝገብረ እያ ናይ ኤርትራ ቁጠባ ድኹም እዩ ድኹም ዝኾነሉ ምክንያት ድማ ናይቶም መራሕቲ ስነ ሓሳብ ስለ ዝኽተል እቶም መራሕቲ ድማ ንውሽጢ ገጹ ዘተኮረ ቁጠባዊ ስርዓት ስለ ዝደለ እዩ ካልኣይ እዚ ድኹም ዝኾነ ቁጠባ ክፅገን ኣይኽእልን እዩ ክፅገን ዘይኽእለሉ ምክንያት ድማ እቲ መንግስቲ ኣብቲ ጽሑፉ ይብል ኣሽንኳይ ጽገና ክእንግድ እታ ጽገና ትብል ቃል ኣይደልያን እዩ ይብል ሳልሳይ ሕጂ እውን እንተ ደኣ እቲ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ስነ ሓሳብ ኣይነጥቦን እየ ይብል እንተ ደኣ ኮይኑ በቲ ስነ ሓሳብ ናቱ ዝሰማማዕ ናይ ሩዋንዳን ናይ ቻይናን ኣብነት ተጠቂሙ ክኸይድ ኣለዎ ይብል ስለዚ ግን እንተን ሰለስተ ቴክ ኣወይ ዝበለን ናይ ፕሮፌሰር ሴት ካፕለን
ካልኣይ ክፋል ዝቐፅል ሰሉስ ክቐርብ እዩ ሕዚ ናብ ርእቶታትኹም
ሃሎ ገብሪ ንዶክተር በርሀ ዳሓፊትካዮ ሕቶ ብጣዕሚ ዝገርምን ደስ ዘምምምን እዩ ንምንታይ ሽ እቲ መባእታዊ ፖለቲካዊ ፍልጠት ነባሪ ጥቕሚ እምበር ነባሪ ፈታውን ወይ ፀላይን የለን ዝበሃል ንዕኡ ስለ ዝሰሓትካዮ ህወሓት ከምቲ ሽሙ ዝሕብሮ ንትግራይ ናፃ ንኸውፅ ይመስለኒ ተበጊሱ እቲ ዝሓየለን ዝበዝሐን ሰራዊት ደርጊ ከዓ ኣብ ኤርትራ እዩ ነ ስለዚ ንትግራይ ኣውፅካ ኮፍ ንክትብል ዘይሕሰብ እዩ እንተ ብድሕሪ ናፅነት እሞ ከምቲ ዝበልካያ ነቶም ተቃውሞ ናይ ኢትዮጵያ ክሕጉስ ብኡውን ናይ ኣሜሪካ ንክርክብ ንህዝቢ ኤርትራ ሕብሪ ዓይንኹም ናይ ግዲስ ሰኒን ኢሉ ወር ኢሉ ፀብፂብካ ከማን ዝውዳእ ኣይኮነን እዚኣ ወደ ሓንከ ታንክ
ሃሎ ረድ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም ጋዜጠኛ ገብረ ገብረ መድህን ብዛዕባ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክዛረቡ ኣቕሪብካዮም ፅቡቕ ነይሩ ብወገንካ እውን ብጣዕሚ ፅቡቕ ኣገባብ ዘለዎ ዝኾነ ኮይኑ ግን ጋዜጠኛ ገብረ ዝሓተትካዮ ሕቶን ዶክተር በርሀሲ ሕወሓት ወይ ከዓ ህወት ደግሲ ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራ ዝቃወሙ እዮም ኢርካ ዝተኣምን ዶ እኳ ድኣስ ብኣንጻሩ እዘን ተቃዋምቲ ውድባት ናይ ኢትዮጵያ ሕወሓት ወይ ከዓ ህወት ደግኹም ነፃነት ፈቒድኩም እንዳበሊኦም ዝኸስዎም ሕልካዮ ፅቡቅ ከምቲ ንስኻ ትብሎ እንተዝኸውን ነይሩ ኣብዘይ መተበፅሐን ነይሩ እዚ እንተዘይከውን ኣባድመ ዝጀመረ ህውከት ኣባድመ ጠጠው ኣይበለን ስጋብ በረንቱ ከባቢ ዓዲ ኋላ ገስጊሲ ስርዓት ኢትዮጵያ እዚ ንምንታይ ተገይሩ ዳ ንምንታይ ንዓዲ ኋላ ንበረንቱ ክምፃእ ተደልዩ ንምንታይ እንደገና ይተካ ይለቀም እዚስ ናይ ኩናት እንተበልካዮ ሕራይ ድሓ እቶም ዓይነ ንሕብርኩም ኣይፈተናዮን ኢልና ክንሰጎኩም መሰልና እዩ ኢሎም ተተዓሽሩ ክሰጉ ከለውሲ ብግዜ ደርጊ ይኹን ግዜ ሓይለስላሴ ተገብረ ታሪክ እኳ እዩ ስለዚ ብህዝቢ ኤርትራ ግደሱ እዮም ሕወሓት ወይ እህወደግ ድኻ ትብል ዘለካ ጋዜጠኛ ገብረ
ሃሎ ኣነ መኮነን ቫል ካብ ቨርጂኒያ ብዛዕባ እቲ ኢንተርቪው ዶክተር በርሀን ሓደ ካልእ ኢትዮጵያዊ ዝገበሮ ኢንተርቪ ብዛዕባ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝበሎ ሓቂ ስብ መሬት ዘሎ ዩ ተዛሪቡ ወያነ ኤርትራ ከይትዕመፀና ኣብ ሕጊ ናይ መጨረሻን ቀያድን ይኹን ዝበሉ ንሶም እዮም እንደገና ንዑ ከዓ ረጊጠሞ ከይዶም ስለዚ ባይታ ግጥካ ሰላም ክመፅእ ኣይክእል ባል
እምባር ከዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንሎማዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ዝቕፅል ሰኒ ኣብ ሓድሽ ዓመት ኣውሮፓውያን ክሳብ ንራኸብ ድሓን ቀኒ ዝብለኩም ገብረ ገብረ መድሕን እየ ሰላም
come to you from the Voice of America, Washington.